Sein.
Shit. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Ćukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Migrantska ruta u raljama terorista. Kako osigurati bezbednost, a ne ugroziti ljudska prava i izbjeglica? Kakav je plan Srbije u slučaju da susedne države zatvore granice za migrante? To su neke od pitanja za moje današnje goste, Nenada Ivaniševića, zamjenika predsjednika vladine radne grupe za rješavanje problema mešovitih migracija. Tokom emisije uključit ćemo Ivana Gerginova, pomoćnika komesara za izbjeglice i migracije Republike Srbije, i gost u studiju bit će Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Ostanite sa nama do 12.
Monday, wrote you a love song, wrote you a love song. Well, the pen stopped and the paper flew out the window, and the news rang down the road. I don't know where they'll go, be caught in the trees, I suppose. Ripped apart by the birds in the winter winds, whisper goodbye to your love, to your love. Well, now walking into a storm, into a storm. Follow what I thought was your voice, but it was just on the river side. I don't know where they go, but I cast the letters you wrote, taken out by the current, or sink to the bottom. Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love. Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
The sky's dark and the wind blew the trees down. I watched as the world slipped away. Carved into the bark the final love song. Then I carried the words to the fire. Staring into the glow where the branches burn low. Sparks shooting out like stars, and in the morning, say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your
till I lie down by your side.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što smo najavili, poštovani slušalci, danas razgovaramo o aktuelnoj migrantskoj krizi i posebno u svetlu posljednjih dešavanja u Parizu, a i u celoj Evropskoj uniji. Iz tog razloga sa mnom danas u studiju gospodin Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Gospodine Đuroviću, dobar dan. Svakog trenutka će nam se u studiju pridružiti i Nenad Ivanišević, zamenik predsjednika vladine radne grupe za rješavanje problema mešovitih migracija, a telefonom iz Šida sa terena uključit ćemo gospodina Ivana Gerginova, pomoćnika komesara za izbeglice i migracije Republike Srbije. Dok nam se ne priključi gospodin Ivanišević, sa kojim ćemo odmah razgovarati o ovim posljednjim dešavanjima, kao što pratimo gospodine Đuroviću ovih dana, situacija se zaista iz sata u sat menja, posebno od petka, od kad se sve desilo u Parizu. Da vas pitam ono što sam dala u samoj najavi, to jeste sada pitanje migrantska ruta u raljama terorizma. Posle svega u Parizu, da li osjećate da su prve, da kažem, žrtve upravo migranti svega ovog što se dešavalo u Parizu?
Pa, nažalost, prve žrtve su upravo izbeglice. Eto, čak ne bih rekao ni migranti, rekao bih izbeglice koje beže od istog straha, od terora, od svega onoga što smo videli u Parizu, ali beže iz svojih domova. Mi smo se plašili kada smo čuli prve vesti u tog petka da se desi teroristički napad. Mi smo se ovde uplašili da će upravo to da bude i neka kapisla za promenu odnosa prema ljudima koji prolaze, koji su jedan hroničan problem postao za Evropu i za koji je Evropa pokušala da nađe prvo neki izgovor ili neko rješenje kako da ga zaustavi. Sa terorističkim napadom postavile su se mnogo značajnije pitanja da li teroristi prolaze kroz izbegličke rute i uopšte koliko je taj prolaz siguran, ali suštinski pažnja se, po onom što je moje lično mišljenje, se krenula sa terorista koji su pre svega građani tih zemalja gde oni i preduzimaju te terorističke akte na izbeglice koje, eto, gle čuda, ali beže upravo od terorista.
Kad pominjemo Evropu i pre Pariza je bilo što stranaka, ali i predstavnika vlasti, da počnemo i od Mađarske, Slovačke, Češke i tako redom, koji su već imali taj neki odnos prema izbeglicama, da ih treba, da ih ne treba primati, pa već priče poznate i sa bodljikavim žicama i sa svim ostalim, tako da sada samo njima ide u prilog sve ovo što predlaže i Francuska i ove zemlje koje do sada to nisu radile.
Pa da, ovo je jedan veliki izgovor, da kažem, ako mogu tako da kažem, za pooštravanje odnosa prema izbeglicama. Kada vi pogledate realno, kada vi pogledate ljude koji prolaze i mere koje se preduzimaju i sada na putu, vi shvatite da postoje kontrole, da postoji obavezno evidentiranje i registrovanje, da postoji uzimanje fotografije, otisaka i sprovođenje tih podataka kroz zajedničke baze Interpola i drugih. Vi također možete posvedočiti da na terenu se ljudima oduzimaju bilo koji uređaj, bilo koje alatke ili oružje koje može da ugrozi bilo koga, tako da generalno se preduzima sve što je moguće u ovakvom scenariju. Ali sa druge strane, ja bih rekao da ponovo isto ovako je neko mogao da se raznese, a da je ušao avionom, da je ušao sa legalnim pasošem, da je ušao, da je građanin tih zemalja, u svedoci smo druga, treća generacija ljudi koji su državljani, francuski državljani, Belgije, to je većina ovih terorista, su prosto to uradili u sopstvenoj zemlji. Znači, ponovo se maši suština. Gađaju se ljudi koji su izbeglice u nekoj zameni teze ili već jednoj generalizaciji, što je jako opasno, i to koristi
upravo
političkim...
Upravo to sam htjela da kažem. To se dešava, da ljudi koji su rođeni u Francuskoj, Belgiji, Austriji, da ne nabrajamo dalje, što kažete, druga, treća generacija, odlaze u Siriju, ratuju na strani Islamske države, a Sirijci, istovremeno koji su tamo rođeni u Siriji, beže od njih u zemlju odakle su oni došli. To je
ja bih rekao da, potpuno apsurdno i u stvari nije toliko ni poznato široj javnosti Evrope. Kada kažem široj javnosti Evrope, građani Evrope ne dobijaju tako jasne često informacije o tome, ni mi ovde, šta se sve neposredno dešava u Siriji. Ja mogu da vam kažem kroz iskustvo i priče ljudi koji dolaze na putu, da vi vidite da je to jedna ipak druga, daleko još teža realnost koja te ljude pogodi, vi to dobijete neposredno pošto vam oni prenesu. Ja mogu da kažem da Džihad i John, na primjer, da većina terorista koji vode ISIS su ljudi koji su državljani Europske unije, da ceo problem polazi od njih i da oni donose i kapacitete svoje i organizacijonu strukturu da to urade. Isto tako i u Francuskoj, da preduzmete ovakve aktivnosti, vama treba infrastruktura, organizacija, to ne može čovek koji u prolazu u roku od 3 dana prošao i sad za mesec dana on je već kapisla koja će da preduzme različite napade. Ja mislim da se suština maši ovde ozbiljno, da ovo može da posluži, kažem, upravo za jednu desnu retoriku, krajnje desnu. Evropa već klizi u taj jedan desni ekstremni scenario, pre svega zemlje koje su bile izbegličke, koje su navikle da dobijaju, ali ne i da daju, tu mislim pre svega na zemlje centralne Evrope, ali i u zemljama destinacije poput Nemačke, koja je sad usamljena u ovom prihvatu ljudi. Naravno da javno mnjenje sada preispituje sve te odluke, ja se plašim da ovo ne bude povod za još restriktivnije mere, one čije naznake mi već dobijamo danas i u Srbiji i na migratornoj ruti.
Najavila sam na samom početku da se situacija zaista menja iz sata u sat, a najavila sam, a to se i desilo, da će nam se pridružiti i Nenad Ivanišević, zamenik predsjednika vladine radne grupe za rješavanje problema mešovitih migracija. Gospodin Ivaniševiću, dobar dan.
Dobar
i dan. Dobrodošli
hvala,
u talasanje.
Hvala,
i zaista jeste na terenu situacija od juče drugačija. I UNHCR je saopštio da su Srbija i Makedonija ograničile protok migranata, oglasio se i ministar za rad Aleksandar Vulin. Recite nam tačno šta smo mi preduzeli i da li je to mera posle reagovanje na ono što je Slovenija od juče krenula sa tim restriktivnim prolazom izbjeglica samo za one sa ratom zahvaćene.
Pre svega hvala vam na pozivu. Pa mi nismo ništa preuzeli što je neuobičajno. Dakle, desilo se to i da su kolege iz Hrvatske odlučile da na samim graničnim prelazima odlučuju jednim delom ko je migrant, a ko je izbjeglica, što ja moram da kažem da je za nas krajnje neprihvatljivo da se to radi na hrvatskoj granici, jer niti mislimo da su dovoljno kompetentni, niti je to odluka, za to je potrebna značajnija šira politička odluka na nivou Evropske unije, i ona je doneta i verovatno ćemo mi u toku dana tu odluku je pre svega pre 3 nedelje na samitu lidera u Briselu. U političkom dokumentu se jasno kaže da će ti takozvani hotspotovi biti instalirani u Grčkoj i tu nema alternative. Dakle, što je negde i logično, jer najveći broj ljudi dolazi u Grčku i u Grčkoj treba da bude definisano ko je izbjeglica, ko ima pravo da ide dalje, ko je ekonomski migrant. Ja moram da kažem da bi meni mnogo logičnije bilo da je tu Turskoj, a ne u Grčkoj, zato što bi se na licu mesta vršila trijaža, ali dobro, ako i u Grčkoj. Tako da sve ove parcijalne akcije, ako mogu tako da i nazovem, nisu baš delotvorne, jer za celu ovu situaciju mi čekamo samit u petak, samit u Briselu, gde će biti definisano kakva je buduća politika na teritoriji cele Evrope u odnosu na kretanje kroz Evropu. Da se razumemo, neće to biti samo za migrante. To će biti definisanje kompletne politike Evropske unije u odnosu na Šengenski sporazum. Što će se odraziti, ako odluka bude da se Šengenski sporazum suspenduje ili ako bude neka druga odluka, to će biti najznačajnija odluka od 2005. kad su primljene ove nove zemlje. Dakle, to će potpuno da redefiniše izgled cele Evropske unije.
Da, ali svakako odgovaramo na promenu situacije na terenu i to se već odražava, recimo, i na Šid i na prihvatni centar. Tamo je gospodin Ivan Gerginov, koga smo juče najavili da će biti gost u studiju, ali upravo zbog ove novonastale situacije, gospodin Gerginov, pomoćnik komesara za migracije i izbeglice Republike Srbije na terenu. Gospodine Gerginov, dobar dan.
Dobar dan vama, svim vašim slušajacima i naravno poštovanim kolegama koji su gosti u studiju.
Reci nam kakva je situacija u Šidu, koji problem imate od noćas i šta treba da rešite?
situacija je, pored činjenice da dolazi hladnije vreme, dodatno zakomplikovana ovim što se noćas dogodilo, nije to ništa toliko strašno, znači u tom nekom vakumu našlo se 300 lica koje hrvatska strana iz nama najjasnih razloga ne prima za sada. Mi smo tu, imamo kapacitete, te ćemo ljude adekvatno zbrinuti i nadamo se da će se eventualna trijaža, ako je to dogovor evropski, dogoditi negde pre granica Evropske unije ili bar u Grčkoj. Tako da ne očekujemo veći problem u vezi s ovim u ovom momentu, ali da može da preraste u nešto ozbiljno i teže po nas svakako može.
A recite nam, tih 300 ljudi gde je sada i šta ćete sa njima, gde ćete ih smestiti kad kažete smestit ćemo ih?
Pa kad god nemamo izgledno rešenje nekakve situacije, mi ljude prebacujemo u najbolje uslove koje imamo. Mi trenutno u Republici Srbije imamo u 5 trajnih kolektivnih centara 1200 mesta koji imaju u svemu dobre uslove u skladu sa kriterijumima, tako da ćemo te ljude prebaciti u kolektivni centar Krnjača.
A šta oni kažu? Da li se slažu?
Slažu se. Imamo mi ovde prevodioce, sve radimo u dogovoru, vide ljudi da ne mogu da prođu ovde, vratit će sve, pa ćemo videti dalje. A u svakom slučaju, po odlukama i rešenjima radne grupe, postupat ćemo tako.
Iz kojih su zemalja uglavnom? Tih 300?
To su uglavnom zemlje koje ne proizvode izbeglice. Znači Libija, Alžir, Maroko, nešto Pakistana i tako.
A kako su to utvrdili Hrvati?
Pa na nama nejasan način. Dakle, niti su nadležni da takvu trijažu rade na samom graničnom prelazu. Uglavnom uvidom u podatke koji se nalaze na potvrdi izražene namere azilne.
Hvala vam najljepše, gospodin Gergirov, na ovom uključenju. Evo, gospodine Ivaniševiću, imamo tu situaciju, pitam sad i vas, kako utvrđujete, ajde sad da krenemo i od Preševa i Miratovca, gde ulaze migranti, oni imaju pravo da kažu da se zovu kako
imaju
god
pravo
hoće
da kažu,
i da kažu da su iz Sirije, Afganistana i Iraka. I ko ste vi da kažete ne, vi ste iz Libije?
Da,
ili
pa
iz
dobro, tu je ovaj situacija takva, ja... Znate kako, Srbija je izbjeglička zemlja i podsjetiću i naše građane da je veliki deo nas, kad smo išli u izbjeglištvo, kad smo dolazili u komisarijat za izbjeglice bez dokumenata, isto to mogli da kažemo, da se zovemo ovako i da smo rođeni tad i tad. I da to sad odjedan put predstavlja problem, a tad nije predstavljalo. Ja to razumem, da s obzirom na ovo što se dešlo u Parizu i što kaže kolega Đurović, apsolutno nema nikakve veze sa izbjegličkom krizom. To što se desilo prije nema nikakve veze sa ovim izbjeglicama. I apsolutno...
Ali zaključili smo i izgovor. Može da posluži kao
naravno
izgovor.
Da jeste. Dakle, ja odgovorno tvrdim da niko ko je prošao kroz Srbiju nije mogao da odnese ni jedan metak u Parize. Odgovorno tvrdim. Spreman sam svu svoju i karijeru da stavim na preispitivanje. Ako je neko iz Preševa kroz sve ovo uspio da odnese išta što je bilo ikako povezano sa terorističkim napadima u Parizu ili bilo gde u svetu. Dakle, to je apsolutno netačno, pre svega zato što i gospodin Đurović je bio i mi smo svi u Preševu boravili i svi su boravili u Preševu. Dakle, ja znam, mi se ponekad sa kolegama iz nevladnog sektora raspravljamo, oni tvrde da je kontrola preoštra, preobimna, da dugo traje. Ali upravo zato, dakle, mi imamo KD vrata u Miratovcu. Znači, pretpostavljam da većina građana Srbije nikad nije čula da postoji Miratovac, niti zna gde je to jedno
sad
polje.
Sad svi znamo,
ali to je jedno polje. Znaju ljudi kad idu na more, pa otprilike tačno preko puta graničnog prelaza s Makedonijom, to je Miratovačko polje. Znači, u jednom polju je instaliran security check gde se ljudi prolaze kroz ta vrata, registruju se, broje se fizički, dakle fizički policajci otvaraju svaku torbu, pretresaju te ljude, organizovano odlaze u Preševu kroz KD vrata, kroz sve to prolaze i...
A oni što prođu kroz njive i...
Znate kako, malo ljudi prolazi. Dakle, ta priča o njivama je bila možda pre 2 godine. Kad su krijumčari, sada ljudi dolaze da se registruju. Pristaju na to jer im je interes da budu registrovani, da dobiju sve to što dobiju, jer imaju organizovano. Dakle, i voz kroz Makedoniju, i znaju kud idu kroz Šida, i voz kroz Hrvatsku je sve to bilo. Tako da, ali naravno, Zahvaljujući pre svega i nevladnim organizacijama i radnoj grupi, mi imamo angažovane prevodioce za veliki broj jezika. I sad vi imate situaciju da naravno ljudi iz Afganistana ne znaju jezik kojim govore ljudi iz Sirije. To je jedan od odličnih argumenata da vi kad vam neko kaže da je iz Sirije, a ne zna jezik koji se govori u Siriji, vi vidite da on nije iz Sirije. I to nije problem. Ali, kažem,
i onda ćete ih vraćati u Makedoniju.
Mi za sada čekamo da vidimo šta je politička odluka. Mi danas imamo u 5 sati sastanak sa kolegama iz Evropske unije koji su došli iz Brisela i tražimo da nam se kaže šta je politička odluka za celu Evropu. Jer ne može se izbjeglička kriza rešavati na granicama Hrvatske i Srbije ili Srbije i Makedonije. Dakle, mi tražimo da nam se kaže, neka nam neko kaže ko je dobro došao u Evropu, ko nije. Mi nismo ti koji ćemo o tome odlučivati.
Hoćete da kažete da u ovom trenutku primate sve?
Jeste.
I ekonomske, u i ovih
momentu,
drugih,
dakle,
i ne
do večera, mislim sad, evo, da li se sad trenutno nešto na terenu, i ja se nadam da će kolege iz Hrvatske, prosto komunicirat ćemo i s njima promeniti tu svoju odluku, jer ne znamo šta je prouzrokovalo tu svoju odluku. Nek nam kažu otkud im osnov da su oni ti koji to rade, pa da vidimo, da možda uporedimo podatke, da li mi imamo kao što je rekao gospodin Ivan i Šida, dakle ne znamo koji su, kako su to oni odlučili da ne puste tih 300 ljudi. Mi
sad imamo na ničije ponome iz UHCR-a od jutros. Oni kažu Srbija i Makedonija ograničile protok migranata dozvoljavajući prolaz samo Sirijcima, Iračanima i Afganistancima, i da su migranti iz drugih tih zemalja vraćeni, tako da je na stotine njih ostalo na granici. Prema rečima port parolke UHCR-a, Makedonija je posle ponoći, 3 sata posle ponoći zatvorila granicu, a oko 100 ljudi je ostalo zarobljeno na ničijoj zemlji.
Pa dobro, znači, meni, ja moram da kažem, meni to saopštenje stvarno simpatično, mislim, a gde je saopštenje šta se desilo na granici Hrvatskom? Mislim, šta je sad tu problem, je što mi pokušamo da uradimo nešto, a to što se dešava u Hrvatskoj sasvim okej, nećemo ni da komentarišemo. Ja, meni, da vam kažem nešto, meni apsolutno ne smeta ni jedna zemlja u regionu, ali ajde budemo i fair i korektni. Dakle, sve te nevladine organizacije ili kakve god da su, ajde da zauzmemo neki jedinstven stav. Dakle, mi smo ceo dan, juče je ministar Vulin u kontaktu sa ljudima iz Evropske komisije, pokušamo da rešimo ovu situaciju. Nama nije interes da bilo koga sprečimo da ode tamo gde želi da ode. Sve dok neko u Evropi ne kaže jesu ovi ljudi, trebaju ovi ne trebaju, ovi mogu, da vam kažem nešto, većina tih ljudi neće krenuti ako znaju da ne mogu da dođu. Problem je što sada svi u kampu u Jordanu, u Libanu, u Turskoj imaju informaciju da svi mogu da dođu do Nemačke, Švedske ili gde god.
Ali ispostavilo se, to smo videli ovih par meseci, da su i tekako obavešteni i sad u sad tačno znaju kuda, kog, u kom momentu mogu da krenu, ali gospodin Vulin je dao, ministar Vulin je dao jutros izjavu i rekao da u Srbiji iz Makedonije ne mogu da uđu ekonomski migranti, odnosno migranti iz ovih zemalja.
To je recipročna mera.
A rekli
upravo,
ste, ali sad kažete da ulaze.
Ne, ja kažem da ulaze svi ovi ljudi za koje upravo tu Afganistan i za ove ljude koji jesu izbjegli. To je recipročna mera koju mi uvek moramo da preduzmemo kada to uradi neka država, ali ja se nadam da ćemo u toku dana da razrešimo tu situaciju i da jer nije rešenje da Hrvatska to uradi, mi smo na to odgovorili istom merom, jer prosto, znate kako, kao i prošli put kad smo imali situaciju s kolegama iz Hrvatske, i mislim da smo upravo, gospodin Đurić, ja uvek u nekom studiju kad se dešava neka krizna situacija, i dakle, na svaku meru mi moramo da odgovorimo merom koja ima istu neku snagu, jer prosto mi ne možemo dozvolimo da se sad u Srbiji odjedan put stvori nekoliko hiljada ljudi koje neće niko da primi u Evropi. Mi moramo da vodimo račune o svojim interesima.
Gospodine Đuroviću, ovaj razvoj situacije kako se vama čini, granice postoje da bi razdvajale teritorije nekih zemalja, ali ovde sistem spojenih sudova. Kad je krenulo Slovenija, Hrvatska, Srbija, evo sad smo došli do Makedonije, pa da li će doći do Turske, vidjet ćemo.
Pa ja, nažalost, nisam takav optimista da će doći do Turske. Ja sam o ovome pričao dugo vremena i naš centar upravo govori o ovome šta može Srbiju da zadesi, upravo zbog toga što zemlje gledaju sopstvene interese u regionu, neki su u Evropskoj uniji, mnogo su jače od nas, imaju mnogo bolje pozicije, drugi nisu sposobni uopšte se bave migracijom poput Makedonije i tu nekih još zemalja u regionu, i onda
treći
na kraju
ne žele sve moguće dogovore, kvote i
mi ili podnose razne podneske pred pokreću inicijative pred sudom pravde u Strasburu, tako da ospore čak te kvote. To je, na primjer, Mađarska pokrenula sada. Znači, mi uopšte u ovoj konstelaciji odnosa, ja se bojim da nas čeka jedno teško vreme. Meni je jako danas teška činjenica i da Srbija recipročno sada pokušava, to je ovo sad najnovije, ja sad isto to čujem od kolega iz Preševa, da ovaj isto tako pokušava da hrvatski primjer primeni prema Makedoniji. Mi, ja se nadam da će to se razreši danas, naš stav prema svim ovim okolnostima i generalno da se porazgovara, valjda ja nisam političar, ali da se vidi kakva je politika Evropske unije prema svemu ovom i kakva je politika Nemačke, koja je zemlja destinacija, verovatno od nje dolaze i značajne poruke. Zaustavljati ljude u vozovima na granici, prstom pokazivati, ti ćeš na ovu stranu, ti ćeš, me to posjeća na jednu užasnu praksu nekih ranih vremena. Kako može hrvatski policajac da opredeli ko je iz Sirije, ko je iz Iraka, ko je iz Libana, a ne može to da uradi sigurno u roku od 2 minuta koliko pogleda nekoga fizički ili pročita neku potvrdu ili pokuša da pomisli da je neko iz neke zemlje. Tu otvara jedno veliko pitanje zloupotrebe, prvo diskriminacija ovih ljudi. Vi ne znate ko je iskren izbeglica i to radite na svoju ruku, neovlašćeni u sopstvenom svojstvu, znači predstavnika jedne konkretne države na putu, i prosto ne poštujete ni konvenciju o statusu izbeglica, niti Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava, ni jedan od tih dokumenata, faktički se držite onoga što vam kolege iz Slovenije sada vraćaju. Srbija, ja mislim, u jednom izuzetno teškom položaju. Ja ne znam šta ćemo da radimo s ovim ljudima koji dolaze. Oni faktički, ako su vraćeni u Šid i rečeno im je ti ne možeš da prođeš, šta će ti ljudi da pomisle? Ja ne verujem da će oni da ostanu u Srbiji. S druge strane, ne verujem da mi možemo da ih zaustavimo. Treće, bojim se da im se ne ugrožavaju prava.
I ja uopšte ne vidim... Pričali smo u ovoj emisiji ne znam koliko puta na ovu temu. Ali on kad kaže, ja ne želim da ostanem u Srbiji. To je njegovo pravo.
Tako je, potpuno njegovo slobodno pravo, kao i svakog našeg građanina. U Srbiji po Ustavu svako može da uđe i može da izađe. Znači, jednostavno ne možete da ograničite slobodu kretanja ljudi na taj način. Dok je u postupku azila, dok je legalno ovdje izrazio namjeru za azil, on je za Srbiju tražilac azila. Ono trenutka kada on pokuša da je napusti, on gubi to svojstvo, postaje ilegalni migrant, odgovara prekršajno i kako već. Ali mi da držimo te ljude za nekog drugog i da pokušamo da to opravdamo nekom legislativom ili bilo čime, to ne možemo. Prosto je to očigledno. Ne možemo mi da budemo bilo čiji čuvari ovdje u ovom slučaju. Ja se bojim, tu ima jedna, eto to bih uporedio sa onom, sa onim stolicama i onom igrom gde trčite pa vam se izmakne stolica. Pa dok traje muzika, svi igraju, je li tako? Ono trenutka kad stane muzika, svako mora da sedne. Isto je kao i sa izbeglicama. Da, isto i sa izbeglicama. Samo se plašim da muzika nestane, a da Srbija nema gdje da sedne. Ja, odnosno izbeglice kod nje nemaju gdje da sednu. Ovdje je sada stvar vrlo između država. Kako će ko da se snađe, ja bih rekao. A od toga nekog velikog konsenzusa, očigledno, ja se bojim, nema neke vajde. Vidjet ćemo, pre svega je suoči uprto u Grčku. Hoće li Grčka to da radi? Hoće li Grčka da vrši te trijaže na mestima gde bi trebali da budu ti trijažni centri na tim ostrovima? Gde treba vremena da se utvrdi
koja dakle? A šta i da vrši Grčka trijaže? Šta da radi sa ljudima koji ipak dolaze, i Grčka je u situaciji da ne može da primi te milione koji su u Turskoj.
Isto tako, ja ne znam da li možemo da očekujemo da Turska to preuzme. Prvo, zašto bi Turska preuzimala sa njene pozicije milione ljudi i tu ih držala? Tako da je koncept držanja za nekog drugog i uz milijarde, kako se obećavaju, ja mislim, osuđen na propast. Prosto niko ne želi da drži nekoga ko ne želi da ostane. Jer se to onda pretvara u neku praksu ograđenih sistema, nekih logora, da kažem, nekog zatvaranja, ugrožavanja nečijih prava. Da deportujemo ljude, iskreno da budemo ovde, prema onome što kroz iskustvo mi znamo u Srbiji i u regionu, pa čak i u Europskoj uniji, ne može tako lako da se deportuje. Znači, Srbija ne dolazi u obzir, ja ne vidim kako može tehnički, finansijski, čak i bilo kako drugo da deportuje ljude, na primjer, u zemlju porekla. Čak i Evropska unija ima ogromne probleme kako finansijski da deportuje ljude u Afganistan. Prvo, da utvrdi da su došli iz Afganistana, to je sporno. Jel treba država porekla da se saglasi sa takvom odlukom? Pa onda finansijski organizovanje i tako dalje. To je, otvara Pandorinu kutiju i ja se bojim...
Ona je već otvorena to deluje... Koliko god da drugi pričaju da mora situacija da se reši na terenu, dakle u samoj Siriji, za to treba da prođe još mnogo vremena, čak i da zaista ozbiljno krenu danas da je rešavaju, a još uvek ne vidimo rezultate smirenja, naprotiv. Gospodine Ivaniševiću, da li vama deluje da baš Srbija može da bude ta zemlja koja će se izmakne stolice?
Pa ne može, upravo ovo što smo mi juče, odnosno noćas uradili, ovo što kaže ministar Vulin, dakle ima za cilj da se nama stolica ne izmakne. Jer, znate kako, mi kao odgovorna vlada moramo da vodimo račun o interesima Srbije. Da se Srbiji ne bi, kao što, evo da se uklopimo taj rečnik, da se nama ne bi izmakla ta stolica, dakle mi ne možemo da dozvolimo da jednostrana mera kolega iz Hrvatske, opet kaže potpuno nerazumna, ostavlja značajne posljedice po Srbiju. Mi smo odgovorili na isti način i kao što je rekao ministar Vulin, uradili faktički istu stvar. Ja mislim da to ne treba da se radi. Dakle, ja kao što sam gostao sam u vašim programima i kad je Hrvatska zatvorila granicu za kamione, što nije imalo nikakve veze sa izbjeglicama, nego je predstavljalo ne znam kakvu meru, isto tako mislim, apelujem prosto da se to ne radi dok ne bude jedinstvene političke odluke na nivou cele rute. Dakle, ne da kažem na nivou cele Evropske unije, jer Srbija i Makedonija nisu delovi Evropske unije.
Ali utisak je da ovo nije moglo bez Nemačke, da nije Austrija donela takvu odluku, pa Slovenija, pa Hrvatska, bez zemlje gde je najveći broj.
Pa znate kako, mi sad kao ozbiljni ljudi nećemo da nagađamo. Dakle, zvanično Nemačka nije promenila politiku dobrodošlice, kako je oni zovu. Dakle, svi su ljudi dobrodošli. Mi zvanično nemamo neke druge podatke. Juče smo imali sastanak u delegaciji Evropske unije, nije nam rečeno da je došlo do nekakve promjene. Danas smo imali sastanak, evo ja sam zato i kasnije mislio sa kolegama iz Švedske, dakle koja je isto jedna od željenih destinacija gde je došlo 200-300 hiljada ljudi, oni nisu ljudi rekli da menjaju svoju politiku, tako da
oni ne kažu, ali se politika menja i situacija na
terenu.
Pa
upravo zato i mi menjamo kako politiku na terenu. Znate kako, mi u svakom momentu imamo 500 ljudi koji rade, koji vode ovu krizu, na kraju kraja imamo, između ostalog imamo vladinu radnu grupu koja je u stalnom zasedanju gde smo svi mi, pa imamo ljude iz komesarijata i naše ljude u svakom, i u Preševu i u Šidu, aj tako da suzima da je to mnogo širi pojam, i Preševo i Šid nisu samo dve tačke. I naravno da moramo da reagujemo na svaku situaciju na terenu. Tako da ako je ovo odluka Hrvatske, ovo je odluka autonomna odluka Hrvatske, neka rade što misle da treba, mislim da ne rade dobro, ovo je odluka Srbije, to je naš odgovor na tu odluku, mi ćemo svoje interese znati da zaštitimo. Ali mi razumemo šta je izbjeglištvo. Mene zato čude zemlje koje znaju šta je izbjeglištvo. Hrvatska zna odlično šta je izbjeglištvo. Mene čude zemlje i ono što je važno ovdje jeste pre svega da srpsko javno mnenje reaguje vrlo pozitivno na ove ljude.
Zanimljivo je da kažete Hrvatska zna šta je izbjeglištvo, a znamo koliko još ljudi koji su građani Hrvatske su i dalje u Srbiji posle
naravno,
20 godina.
Naravno, tamo, je li Srbija ikad pravila problem? Nije. Dakle, mi imamo sad otprilike 60 hiljada
da
ljudi
zna,
još uvek danas.
Tako već decenijama, ali čak dobro, i prema svojim državljanima.
Naravno.
A onda ne bi ni čudilo, pogotovo imali smo i prilike da gledamo da se to sve u sklopu izborne kampanje, sad su izbori završeni.
Pa predvosim da je sad u toku kampanje formiranja vlade.
Ali evo novih problema, jer još nema vlade u Zagrebu. U svakom slučaju nastavit ćemo da pričamo o tome šta može da se očekuje od sutrašnjeg sastanka ministara unutrašnjih poslova Evropske unije, o tome da se preti, mi na to tako gledamo, suspenzijom šengenskog sporazuma i gde sve ovo vodi. Posle reklama, gosti i dalje u studiju, Radoš Đurović i Nenad Ivanišević.
Eko.
Zašto dušo ne dođeš?
Mito Bekrio, autorsko veče Radoslava Grajića, Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novica Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca.
Stop.
rukoveti, liturgija, opelo. Ponovo u prodaji.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. U prodaji.
Na tabli se borio u hladnom ratu, u glavi se borio protiv svog ludila. Tobey Maguire kao Bobby Fischer i Liv Schreiber kao Boris Spassky pretvorili su šahovsku tablu u bojno polje hladnog rata. Žrtvovanje piona od 19. novembra u bioskopima.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Eko.
11:41, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Nenad Ivanišević, zamenik predsjednika vladine radne grupe za rješavanje problema mešovitih migracija, i Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Na samom početku sam nazvala ovu današnju temu migrantska ruta u raljama terorizma, dakle o to prošle nedelje kada se desio teroristički napad u Parizu. Ceo svet je otvorio oči, iako su prethodnih dana ginuli od tih istih terorista širom sveta, ali Evropa je reagovala i tek planira da reaguje. François Hollande kaže da je Francuska u ratu i traži brojne mere koje se tiču i između ostalog, a možda i pre svega, protoka migranata i koji dolaze u velikom broju u Francusku, Belgiju i ostale zemlje zapadne Evrope. Sutra je taj bitan sastanak koji je pomenuo gospodin Ivanišević i može se desiti ta suspenzija Schengena. Šta bi to, gospodine Đuroviću, za, ajde da pričamo, da, za nas značilo?
Da. Pa ja mogu prvo da kažem da taj sutra sastanak će, da ima već nekih inicijativa, nekih ideja po onome što se priča, da će biti raspravljeno možda nekih rešenja koje su u opticaju. Pre svega da se možda formira i de facto neki mini Schengen, nekih zemalja koje će unutar svog prostora da nemaju te kontrole, jer suspenzija Schengena će podrazumjeti pre svega granične kontrole. One će biti postavljene, granične kontrole koje imaju za cilj i među zemljama, članicama Schengena i drugima, da prosto doprinesu da se utvrdi ko dolazi,
ulazi u zemlju. Kako ja razumem, to bi značilo da i građani Evropske unije, unutar Evropske unije, prolaze kao što mi sada prolazimo. Pa kad gledamo na aerodromima ili graničnim prelazima, mi ostali
teroristički napad u Parizu pokazuje najbolje da se suspenduje Schengenski sporazum između Francuske i Belgije, a ne prema spoljnim granicama. Dakle, apsolutno je besmisleno suspendovati Schengenski sporazum zbog migranata ili izbjeglica koji dolaze, zbog izgovora ovog napada u Parizu, jer su svi atentatori došli iz Belgije, a ne iz Sirije.
A pri tome su francuski
državljani. I još su francuski državljani. Dakle, okej, sve ćemo iskoristiti, očigledno.
Gospodine Ivaniševiću, kažete besmisleno, ali se uvek desi to što mi ocenimo kao besmisleno. Pa se dešavalo i bodljikava žica sa Mađarskom, pa blokada graničnih, zvaničnih prelaza kamiona i tako dalje. Sad imamo razdvajanje ljudi na iz koje zemlje dolaze i mi kažemo to je besmisleno, ali ipak neke recipročne mere.
Da vam kažem nešto. Dakle, ja kao vladni službenik imam pravo da kažem da mi je nešto što je potpuno kontramera u odnosu na humanost besmisleno. Jer do pre dva mjeseca Europa se budila sa grižom savjesti i sa slikom onog jednog deteta koje se utopilo u Turskoj, odnosno na turskim obalama i Sirije. I rekli smo trebamo biti humani i trebamo pomoći. Svi smo se tada složili da trebamo pomoći. Tad se pokrenula cijela priča. Sad odjedan put su svi zaboravili tu sliku tog nesretnog deteta koje se utopilo u Turskoj i više ne treba niko da
a
bude human.
A samo juče ih je nastradalo još ne znam koliko upravo dece. Da, svakodnevno imamo...
Da, samo juče se u Nigeri desio novi teroristički napad i samo pre nekoliko dana i u Libanu i o tome se nažalost mnogo i ne piše.
Nažalost pričali smo i o tome u utorak i razgovarali o tome da li su sve žrtve iste i da li je svači vredan život jednako život Evropljanina ili život nekog deteta u Africi i Aziji. Po ovim reakcijama, uključujući i medije pre svega, reklo bi se da nije, da nema istu cenu.
Pa za ja moram da kažem da je za nas u Srbiji svačiji život dragocen. I da je nama tragedija i u Nigeriji i u Libanu to što se desilo i u Turskoj pre nekog vremena što se desilo. I ruski avion
da.
I ruski avion je tragedija i da nije terorizam u pitanju je tragedija. O tome ajde da razgovaramo, dakle sve tragedije. Nemojte da sad sve povezujemo sa migrantskom krizom. Dakle ovo ima mnogo dublje korene. Dakle jačanje islamizma i islamske države, ali ne samo islamske države jer u Nigeriji nema islamske države da se razumemo, ni u Libanu čak nema islamske države. Znači, prosto se radi o jednom procesu koji je godinama zanemarivan, koji je, na kraju krajeva, islamska država je... Pa islamska država je nastala tako što se američka vojska povukla iz predela Iraka i ostavila slobodan prostor gde su irački generali napravili to nešto što se sad zove islamska država. Dakle, to je jedan proces koji traje godinama i koji sada daje određene posledice. A s druge strane, integraciona politika u Evropskoj uniji i nije uspela i zato imamo atentatore koji su rođeni na teritoriji Evropske unije, koji nisu došli balkanskom ili Lampedusa rutom, nego su rođeni u Evropskoj uniji. Ceo život živeli u Evropskoj uniji i nisu se integrisali, nego su postali atentatori. O tome treba pričati. To je dubina.
I pričali na početku emisije kada niste bili u studiju upravo o tome. Ajde da vas vratim sad na ono šta nas čeka. I kada smo pričali, pomenuli smo ih da su dobro informisani migranti. Dakle, moramo razmatrati neke scenarije promene i njihovih ruta, gospodine Đuroviću, i gde će oni kao nađu put. To je kao voda.
To je činjenica i tu ja ne verujem da će doći, dokažem, dolazi će ljudi sad, da li teže, lakše, oni će nastaviti dalje. Pokrenut je taj cijel jedan veliki predeo Bliskog istoka i ljudi zaista svedoče o tome da ih je još na putu, da će krenuti i drugi.
Ja se izvinjam na izrazu, gađamo se milionima, pa kažemo ovdje je 2-3 miliona u Turskoj, u Libanu, toliko u Jordanu.
Pa kada pogledate da je 500.000 prošlo kroz našu zemlju, onda vidite da prilike to tako zaista izgleda. Znači, od početka godine do 1. novembra je 335.000 ljudi izrazio nameru da traži azil, ali do danas pretpostavlja se da je kroz Srbiju prošlo do današnjeg dana oko 500.000 ljudi, samo za jednu godinu. Tako da to jesu stotine hiljada, to jesu narodi koji prolaze, ali to jesu ljudi koji su značajno ugroženi. Naravno, u svom tom pokretu ta informacija se proširila, brzo se prolazi, to je sad istina, i mnogi ljudi će pokušati da dođu. Ono što se vratim na Schengen uopšte i ono što će sutra da se govori, znači pored tog, te ideje koje je sad prisutna da postoji neka mini Schengen, u stvari govori o drugačijem odnosu prema tome da li ste državljani Evropske unije ne, i da li ste iz koje zemlje Evropske unije. Znači definitivno suspenzija Schengen u jednom smislu podrazumeva i granične kontrole u tom nekom blagom vidu. Znači granične kontrole, ljudi će moći da prolaze, ali će biti kontrolisani državljani Evropske unije, ali ne svi podjednako, može i to da bude izuzetak, da kažem, upravo neke zemlje poput Nemačke, poput Austrije, zemalja Beneluksa, među sobom imaju jedan liberalni režim, da možda Slovenija svojim restrikcijama, jer počelo je ovo danas i juče od Slovenije, da možda Slovenija hoće da se priključi tom krugu zemalja koji će imati slobodni režim, pa zbog toga prvo Slovenija ne pušta te ljude, pa sada i Hrvatska. Slovenija je počela, ona je rekla nećemo da primimo sve.
Da, ali Austrija kaže mi smo na izmaku snaga.
Tako da u tom smislu, znači, postoji ta jedna opcija. Druga opcija je da Grčka bude isključena iz Šengena, čak i to. Što će onda, jer Grčka je zemlja koja očigledno će oči da bude uprte u nju, ona nije sposobna, to smo svedoci svega, da tu migraciju zaustavlja. I neki, neka ideja o tranzitnim centrima koja može da bude uvedena na neke, u kolarima ovakvih sastanaka kao što je sutra, upravo u smislu toga da se možda i ti hotspotovi sada predloži da ne budu samo u Grčkoj, nego da budu i negde drugde. Mi faktički...
A negde drugde znači i Srbija?
Pa sad ja ne znam, ako se Srbija ne pita, mislim, Srbija mora da se pita, ali vidjet ćemo kakva će biti naša pregovaračka pozicija i šta mi u stvari dogovaramo na to najvećem nivou. Mislim, bitno je da i javnost i građani znaju kako teku ti pregovori ako ih ima i gde je naše mesto i šta mi možemo, šta ne možemo i sve sa aspekta da se zaštite ljudski životi. I ono što je najbitnije, od čega se nije odustalo, i ja mislim da je to jako bitno i za našu zemlju, jeste da se štite ljudska prava izbjeglica prema onome što je naš ustav, što je naš zakon, što je konvencija. I tada, jedino tada, mi imamo i priznanje, pre svega sopstvenu savest olakšamo, isto tako zaštitimo te ljude, ali isto tako i regionalno i svetski budemo okarakterisani kao jedna humana zemlja.
Čini se da to treba da radimo zbog sobstvene savesti
tim ljudima pomoći,
i morala,
ali kažem,
i dobre
benefit
poruke.
Benefit je i ovo.
Benefit, ali često dolazi od onih koji rade suprotno od nas. Dobijemo pohvale, a od njih dobijemo problem. Kao što se, kakva je naša pregovaračka pozicija, gospodin Ivan?
Pa mi imamo dobru pregovaračku poziciju, ako mogu to da kažem.
Da,
ni jedna, naravno, naravno. Dakle,
da se
nijedna,
desi, da li će biti kod nas ti tranzitni centri?
Pa naravno
ili
da
već...
se pitamo. Dakle, ni jedna odluka vezana za Srbiju ne može da bude doneta bez saglasnosti Srbije. I to je ono što je važno. I mi smo zato insistirali na toj konferenciji pre 3 nedelje, gde smo dobili po prvi put mogućnost da učestvujemo. Jer znate, jedno je kad se napravi summit zemalja članica Evropske unije, pa da li će nas pozovu ili neće, to je veliko pitanje. Zato smo mi insistirali, gde smo mi, odnosno premijer, ministar Vulin i taj tim ljudi koji je bio, imao mogućnost da kaže i utiče na donošenje tog konkretnog zaključka i recimo jedna od tih tačaka, da ne zamaramo javnost, tamo ih ima 17, jeste da migranti se ne vraćaju, se vraćaju u zemlju porekla, a ne u treće zemlje, jer je to bilo toliko nedefinisano da je treća zemlja mogla da bude i Srbija. Mi smo insistirali da ti ljudi budu vraćeni u zemlju porekla.
Ili onda gde su prvo registrovani, ako je preskočeno da se to uradi u Grčkoj, Makedonija uglavnom ne vrši registraciju.
Da, zato smo insistirali da to bude zemlja porekla. Da ne mogu ti ljudi, da se mi razumemo, mi imamo sporazum o readmisiji koji funkcioniše bez ikakvih problema. I to ide godinama, ti ljudi, neki naši državljani koji odu tamo, pa ne dobiju azil, se vraćaju.
A
i...
kako porekla, da ih radite u Siriju?
Ne mi. Dakle, to jeste bila poenta tog...
Ne mislim vi, nego vi, koje sve pregovara i dogovara o...
Dakle, da zemlje Evropske unije jasno definišu gde će ljude vraćati ukoliko im ne odobre azil. To je suština priče. Znači, ne mogu svi koji krenu, koliko god ih je... Znači, što vi kažete, baratamo milionima, baratamo o 4 miliona ljudi koji su u nekoj migraciji, trenutno na tom širokom području. Pa ne može 4 miliona ljudi da dobiju azil u Nemačkoj, Švedskoj ili već gde hoće. Znači, to kad se odredi, oni koji ne dobiju azil, neki će i dobiti. Veliki broj ljudi, Sirijci, su realno izbeglice, po najjasnijoj definiciji. Dakle, rat je u toku, totalan je haos tamo i oni jesu, i njih ima mnogo. Dakle, njih ima mnogo. Ja moram da kažem još jednu činjenicu, izvinite što uzimam vreme, a to je da je posle Drugog svetskog rata u Evropi bilo 8 miliona izbeglica koji su se kretali kroz Evropu. I Evropa je uspela to da reši. Dakle, nije da se ne može naći rešenje.
Ali bila je i mnogo, toliko manje živih i mnogo više toga koji su stradali u Drugom svjetskom ratu, pa nažalost imalo je gde i ove izbjeglice da se smeste. Ali sada pričamo šta sada. Ovo deluje kao da će biti mnogo, pogotovo pomenuo je gospodin Gerginov, trenutno je lepo vreme, imaju izbjeglice, a i svi ljudi koji se bave njima imaju sreću
mi, mi smo, pa,
sa lepim
sa komesarijatom,
sutra...
zajedno sutra... s komesarijatom mi smo pripremili tačke gde ljudi mogu i na ruti da se razumemo, mi smo te tačke pripremili da oni mogu da se zadrže upravo zbog zime. Znači, mi imamo duž cele rute tačke, počevši od Preševa do Šida, gde ti ljudi mogu da se odmore, da dobiju zdravstvenu pomoć, donatori su, pripremamo te centre, da je otvoren jedan u Subotici pre nekoliko dana. Dakle, to su te tačke gde ti ljudi mogu da zastanu, jer pazite, kad dođe zima i granice su, pretpostavljamo da su granice otvorene, kretanje ljudi će biti usporeno. Ne može se prosto više sve stići za 24 sata ili 48 sati, prosto sporije se voze i sporije sve ide i mi smo za to spremni. Ja neću da pričamo hipotezama. Dakle, ajde sutra da sačekamo šta
ajde
će
ipak
biti
da vas pitam,
zaključi tog samita.
Ako se okružimo bodljikavom žicom, kako nas plaše i upozoravaju i već su stigle velike količine, mi tu žicu vidimo i ako kažu nema potvrde, ali je ona tu. Srbija odgovara kako? Premijer
Srbija odgovara kaže, kako je rekao
mi
premijer.
Nećemo,
jest.
Da, sad ću ja da ga citiram, nećemo da podižemo bodljikavu žicu nikada, ali jedan od scenarija koji se pojavio u javnosti, vi ćete im potvrditi da li je to tačno, pojačat ćemo te granice vojskom i policijom i kontrolom u smislu ljudstva, dakle ne bodljikava žica, nego vojska.
Pa znate kako, za razliku od kolega iz Makedonije, mi nikada nismo ni sklonili policiju sa granice. Dakle, kao u svakoj normalnoj državi postoje policijske, granična policija koja kontroliše naše granice, kontroliše ih svo vreme. Znači, za razliku od zemalja kao što je Grčka i Makedonija, koje potpuno bez ikve kontrole puštaju te ljude, u tom Miratovcu koji je neformalan, dakle, mi imamo graničnu policiju, faktički imamo granične prelaze, svi ti ljudi budu registrovani. Što se nas tiče, naravno, i ono što jeste pitanje za Evropsku uniju uvek bilo od nas jeste dajte pomoć, dajte nam budžetsku podršku, dajte nam da platimo te ljude. Dakle, nama je to veoma važno što se tiče, dakle, nekih dodatnih snaga, sile. Ja mislim da to nije neophodno, pre svega zato što ovi ljudi niti su agresivni, niti su ikada pravili problem, i to je ono što je važno. Među 500.000 ljudi mi nismo imali čoveka, osobu koja je napravila incident prema srpskom stanovništvu ili srpskoj imovini, i to je veoma važno. Dakle, nema potrebe da sada tu, ja možda mogu da shvatim fobičnost nekih naših kolega iz okruženja, to prosto možda vuče neke korene iz njihove prošlosti, bliske ili malo dalje prošlosti, pa su dizali žice i pravili neke stvari. U Srbiji to nije praksa, niti smo naručili žicu, niti ćemo je postavljati, kao što je rekao premijer, niti imamo potrebu za gomilanjem, ne znam kakvih snaga, sile prema ovim nesretnim ljudima. Znači, kogod je video te ljudi dolaze sa malom decom, potpuno unesrećeni sa nekakvim torbom u kojima nema ništa od stvari, i stvarno prema njima nema potrebe da se primenjuju nikakve sile represije.
Ja bih dodao na ovo da 92.000 dece je prošlo do 1. novembra kroz našu zemlju, od svih tih izbjeglica. Znači, sve više žene i dece, nisu to teroristi. Sa druge strane, da kažem da loše vreme dolazi, evo, do kraja ove nedelje. Šta ćemo tada ako se ovaj proces uspori, ako dođe do daljeg gomilanja ljudi koji pokušavaju da pređu? Ono što je velika opasnost jeste, oni dolaze danas da se registruju, svi dolaze, ja znaju da će proći dalje. A na trenutka kada budu znali da ne mogu da prođu dalje, onda postoji opasnost da se otvore upravo oni kanali koji su nekada postojali, da se krijumčarenje ponovo oživi i tako dalje.
Što misli da ponovo oživi? Kao da ga
pa
nema?
Je bilo. Da, ne, ali nekada je to bilo u takvoj meri dramatično da sada ga ima, ali kažem, za sada tek može da nam bude to eskalacija onoga, kao što se ako sećate ranije kako je bilo kad su ljudi u Mađarsku u stvari pretrčavali, ilegalno prelazili i tako dalje. Sa druge strane, ti ljudi koji dolaze ovde će tražiti puteve dalje. Da li će to biti Bosna i Hercegovina? Da li će to biti pokušaj da se uđe u Hrvatsku po svaku cenu? Da li će to biti oživljena
Mađarska?
Crna Gora,
pa preko mora.
To je sad, naprimer, najteža varijanta. To je najteža varijanta da ti ljudi krenu i da stignu do Italije, i to nije njihov pravac. Ali više je možda varijanta da uđu u Bosnu, pa iz Bosne da probaju dalje. Ali to može da bude jedna opterećujuća situacija, uz činjenicu da mi sa Makedonijom imamo jako teško sprovodljiv ugovor o readmisiji. Makedonija do sada, od početka kad smo ratifikovali ovaj ugovor, nije zemlja koja je sarađivala konstruktivno. Mi smo vraćali po 10 ljudi godišnje nazad. Tako da ja ne očekujem, možda ne uzdam se u to da će ta međugranična saradnja da funkcioniše. A sa druge strane, šta ćete kad vam Makedonci propuste hiljade ljudi i oni dođu na našu granicu? Kako ćemo mi u praksi da se postavimo prema tome? Ako bude i ta vojska ili ne, ili neće svi da tvrde kao danas odakle su došli, pa je sad neko došao stvarno iz Libije, pa
oni
to kaže.
Oni su već obavešteni i već očekujemo od sutra da su svi iz Sirije, Afganistana i zemalja iz ratom zahvaćenih područja. U današnjoj emisiji više nemamo vremena za ovu temu, ali nažalost pričat ćemo o njoj i narednih dana, jer sve govori u prilog tome da je sve daleko od rešenja, naprotiv, da se situacija dodatno komplikuje. Hvala vam što ste bili gosti današnje emisije. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Naravno, možete Talasanje pratiti i na društvenim mrežama i na sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti i prijatno.